να υποδεχθώ και να πούμε την καλησπέρα και για όσους συντονιστήκατε τώρα στον ομότιμο καθηγητή ιατρικής και μέλος του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοειθικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βασίλη Ταρλατζή, το διακεκριμένο ιατρό και καθηγητή. Κύριε καθηγητά, εδώ σε αυτή την εκπομπή οι πιστοί φίλοι γνωρίζουν ότι με το θέμα λυπής εμβολιασμός υγειονομικών, με την έννοια της μικρής προθυμίας να εμβολιαστούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ιδίως σε άποψη, από άποψη νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και με την μελέτη την οποία έχετε εκπονήσει και για την οποία θα μιλήσουμε, επίσης έχουμε ασχοληθεί προλίγων ημερών, εσείς έχετε κατατείνει σε μία γνωμοδότηση η οποία ουσιαστικά λέτε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για υποχρεωτικό εμβολιασμό και σας επιβεβαίωσε με το πιο τρανό τρόπο, αν μπορώ να το πω έτσι, και η χθεσινή αναφορά του Πρωθυπουργού. Ένα πρώτο σχόλιο λοιπόν από εσάς για να ακούσουμε μαζί και το σχετικό ηχητικό απόσπασμα. Παρακαλώ, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την πρόσκληση. Πράγματι το θέμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού είναι ένα πολύ σοβαρό και ευαίσθητο θέμα. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι περνάμε μια έκτακτη κατάσταση και με την έννοια αυτή το εργαστήριό μας επεξεργάστηκε αυτό το ζήτημα και κυρίως επικεντρώνοντας στο θέμα των υγειονομικών και οφείλω να ομολογήσω ότι οι χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού ήταν μια πολύ ευχάριστη είδηση, δεδομένου ότι και εμείς, όπως θα συζητήσουμε μετά, καταλήξαμε ότι σε ό,τι αφορά τους υγειονομικούς, επαναλαμβάνω, όχι το γενικό πληθυσμό, πιστεύουμε ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, τόσο νομικές όσο και δεοντολογικές και ιατρικές, ώστε να επιβληθεί υποχρεωτικός εμβολιασμός στους γιατρούς και σε όλους τους υγειονομικούς που είναι εμπεπλεγμένοι στην νοσηλεία και θεραπεία και επαφή με τους ασθενείς.
Πάμε να ακούσουμε λοιπόν μαζί τι ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα αυτό. Ανοιχτά πια λέει, συζητάμε από το Σεπτέμβρη υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών μας.
Για τους υγειονομικούς εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Πρέπει να σας πω ότι με απασχολεί πολύ το ζήτημα αυτό. Και στην παρούσα φάση δεν θέλω να δημιουργήσω αιστείες έντασης μέσα στα νοσοκομεία. Αλλά πρέπει να σας πω ότι από το Σεπτέμβριο θα πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα με διαφορετική οπτική γωνία.
Εννοείται δηλαδή ακόμα και να κάνετε υποχρεωτικό τον εμβολιασμό όπως έγινε στην Ιταλία.
Θα πρέπει να το συζητήσουμε πολύ σοβαρά και κατά την άποψή μου σε ουδέτερο χρόνο, όταν δεν θα έχουμε τόση πίεση στο σύστημα υγείας, πρέπει να καταστήσουμε απολύτω σαφές ότι δεν μπορείς να είσαι υγειονομικός, να έχεις την ιερή αποστολή να φροντίζεις οι πολίτες μας οι οποίοι είναι άρρωστοι και εσύ ο ίδιος να μην προστατεύεσαι. Και με το να μην προστατεύεσαι εσύ και αφενός να κινδυνεύεις, αλλά να κινδυνεύεις να διασπείρεις και τον ιό μέσα στον χώρο που είναι ταγμένος για να παρέχει υπηρεσίες υγείας. Κατά συνέπεια, ναι, πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να ανοίξει, δεν θέλω να ανοίξει τώρα, αλλά πιστεύω ότι σε ουδέτερο χρόνο, το φθινόπωρο, πρέπει να ξαναδούμε το ζήτημα αυτό από την αρχή.
Κύριε καθηγητά, κύριε Ταρλατζή, ένα θέμα το οποίο θα ήταν κάποτε ταμπού, τώρα συζητείτε ανοιχτά, στην Ιταλία έχει ήδη εφαρμοστεί. Πού έχετε καταλήξει εσείς?
Εμείς λοιπόν, και θα θέλω να τονίσω σε όλους, όπως ήδη το αναφέρατε, ότι συμμετέχουν έγκριτοι καθηγητές της νομικής, καθηγητές και μέλη ΔΕΠ από την ιατρική, από τη φαρμακευτική και από άλλες σχολές και ειδικότητες. Κοιτάξαμε λοιπόν το θέμα της υποχρεωτικότητας και επαναλαμβάνω, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η υποχρεωτικότητα στο γενικό πληθυσμό και εκεί υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις και άλλωστε δεν είναι κάτι που συζητήθηκε πουθενά στον κόσμο, αλλά είναι τελείως διαφορετικό ζήτημα το ζήτημα του εμβολιασμού των υγειονομικών και μάλιστα, για να το πω αρνητικά, έχει προκαλέσει σε όλους μας πολύ μεγάλο προβληματισμό η άρνηση νοσηλευτών, νοσηλευτριών, ακόμα και γιατρών, να εμβολιαστούν ενώ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και έρχονται σε επαφή με ασθενείς στο νοσοκομείο, στους οποίους είναι δυνατόν να μεταφέρουν τον κορονοϊό αφού δεν έχουν εμβολιαστεί ή να μολυνθούν από αυτούς και να το μεταφέρουν σε άλλους ασθενείς. Άρα λοιπόν, αφού συζητήσαμε όλα τα δεδομένα, αφού οι νομικοί μας εξέτασαν τις νομικές πτυχές και κατέληξαν ότι δεν λιβαίνει σε αρχές του δικαίου η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για συγκεκριμένη ομάδα, ομάδα εργαζομένων, ότι αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί προκειμένου να προστατευτεί το μείζον αγαθό που είναι η υγεία και η ζωή των πολιτών.
Λοιπόν, εδώ θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι ένα μεγάλο διακύβευμα είναι κατά πόσον οποιαδήποτε κυβέρνηση, εάν οποτεδήποτε η πολιτεία θα αναλάμβανε το ρίσκο της ευθύνης με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό το οποίο συζητάμε τώρα, από έναν υποχρεωτικό εμβολιασμό. Εσείς τι απαντάτε? Αυτό προφανώς ισχύει σε ό,τι αφορά τον γενικό πληθυσμό σε κάθε περίπτωση. Εσείς λέτε ότι υπάρχει αυτή η ειδική ευθύνη του υγειονομικού προσωπικού, που είναι το σκαλοπάτι στο οποίο μπορούμε να στηριχθούμε και να πούμε ότι εύλογα μπορεί να γίνει λόγος για υποχρεωτικό εμβολιασμό? Και τι σημαίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός? Προφανώς δεν σου σηκώνουν το μανίκι και σε υποχρεώνουν να εμβολιαστείς. Πώς εφαρμόζεται, κύριε καθηγητά?
Καταρχήν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι είμαστε σε καθεστώς εκτάκτων συνθήκων. Μερικοί χρησιμοποιούν έτσι μεταφορικά ότι είμαστε σε πόλεμο. Και είναι γνωστό ότι όταν υπάρχουν έκτακτες συνθήκες, πόλεμος παραδείγματος χάρη, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για όλη τη διάρκεια αυτού του έκτακτου γεγονότος. Δεν είναι κάτι το οποίο προτείναμε ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί σήμερα και για πάντα. Έχει λοιπόν συγκεκριμένη στόχευση αυτή η πρόθεση. Δεύτερον, ότι είναι προφανές ότι δεν συζητήσαμε και ούτε σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να συλλαμβάνονται και δια της βίας να εμβολιάζονται όσοι αρνούνται να εμβολιαστούν. Η άρνηση, τα συνειδησιακά θέματα είναι απολύτως σεβαστά. Όμως αυτό το οποίο λέμε είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες συνέπειες, όχι τιμωρητικού χαρακτήρα, αλλά απλώς και μόνο για να διασφαλιστεί η υγεία των ανθρώπων οι οποίοι εμπιστεύονται την υγεία τους και κυρίως τη ζωή τους στα χέρια του νοσηλευτικού ή ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.
Άρα, αν κρίνουμε από την Ιταλία, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να είναι μια αναστολή του καθεστώτος εργασίας για όσο διάστημα δεν εμβολιάζεσαι, ότι δεν μπορείς να αμείβεσαι και να εργάζεσαι σε ένα νοσοκομείο, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
Ακριβώς έτσι, και μάλιστα εδώ υπάρχει και μια άλλη παραλλαγή. Αν υποθέσουμε ότι είναι εφικτό, σε πολλές περιπτώσεις, στις περισσότερες θα έλεγα πιθανό να μην είναι εφικτό, αλλά αν είναι εφικτό, τότε να μπορεί να μπει σε μια υπηρεσία στην οποία δεν θα έρχεται σε καμία επαφή με τον κόσμο που κυκλοφορεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα ή στην μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, τότε θα μπορούσε να συνεχίσει να εργάζεται και να αμείβεται εφόσον προσφέρει έργο σε κάποια άλλη υπηρεσία. Αν όμως αυτό δεν είναι εφικτό και φοβούμαι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα είναι αποδεκτό, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε θα μπαίνει σε αναστολή εργασίας για ένα χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν θα αμείβεται, προκειμένου με τα χρήματα αυτά το δημόσιο σύστημα να μπορεί να προσλάβει επικουρικό προσωπικό, το οποίο θα είναι εμβολιασμένο και θα παρέχει τα εχέγγυα ασφαλείας για τους ανθρώπους τους οποίους νοσηλεύει ή περιθάλπτει ή φροντίζει.
Μάλιστα. Εδώ βέβαια θα πρέπει τώρα να ρωτήσω, θα πρέπει να έχουμε κατά νου, επειδή διαβάζω ότι υπάρχει απόφαση βόμβα, απόφαση σταθμός από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που σε υπόθεση που είχε να κάνει όμως με γονείς που προσέφυγαν γιατί αντιτίθετο στον υποχρεωτικό εμβολιασμό των παιδιών τους, το δικαστήριο έκρινε ότι υπό συνθήκες αυτός ο υποχρεωτικός εμέσως εμβολιασμός πρέπει να είναι υποχρεωτικός λοιπόν ούτως ή άλλως και ότι στέκει. Άρα κάτι ανάλογο πρέπει να σκεφτούμε και εδώ.
Ακριβώς, και σήμερα μάλιστα βγήκε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είπε ότι ειδικά για τα παιδιά πρέπει να είναι υποχρεωτικός. Άρα λοιπόν, μάλλον το ότι το να είναι υποχρεωτικός δεν παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα. Είπαμε, πρέπει όλα αυτά, οι νόμοι δεν είναι γραμμένοι στις πλάκες του Μωυσέως για να μην τους ακουμπάει κανείς. Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται με ευρύτητα, ελαστικότητα, με ένα στόχο να εξυπηρετείται το δημόσιο καλό. Και στο δημόσιο καλό στην προκειμένη περίπτωση είναι η δημόσια υγεία και εν τέλει η ίδια η ζωή των ανθρώπων.
Κύριε καθηγητά, εξαιρετική χαρά και τιμή. Κύριε Ταρλατζή, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί προφανώς θα έχετε και πολλά να συνεισφέρετε ακόμη περισσότερο στο δημόσιο διάλογο τους μήνες που έρχονται. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εμείς στο σημείο αυτό.
Πολύ.
Να είστε καλά, κύριε καθηγητά μου.